بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ninahusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia wa Allah ambao ametuhusia sisi na wale waliokuwa kabla yetu. Wala qad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wallahi kwa hakika tumewahusia wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu, na nyinyi anittaqu Allah, mumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo hupatikana mwisho uliokuwa mzuri, wal aqibatu lilmuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mwisho mzuri ni kwa wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hayo, tuna furaha kubwa ya kukutana na ndugu zetu Waislamu katika kisiwa hichi cha Pemba, na tunatoa shukrani kwa mapokezi yao mazuri kwetu sisi na kukaa karibu na sisi na kutusikiliza yale ambayo tumekusudia kuyafikisha kuhusu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hilo ni katika makusudio ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika makusudio ya dini yetu ya Kiislamu, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana. Na kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, kwa hakika ukumbusho unawanufaisha waumini. Ndugu zangu Waislamu, mada iliyokuwa mbele yetu ni mada inayowahusu nisaul muslimin, wanawake wa Kiislamu. Ni mada muhimu kuhusu wanawake waumini, kwa sababu mwanamke katika sheria yetu ya Kiislamu amepewa thamani, mwanamke katika sheria yetu amepewa utukufu, mwanamke katika sheria yetu amehifadhiwa, amelindwa, amechungwa, kinyume na vile ilivyokuwa jahiliya, kipindi kilichokuwa kabla ya Uislamu. Mwanamke alikuwa ni kiumbe ambacho kinatwezwa, kinadhalilishwa, hathaminiwi, haifadhiki. Lakini baada ya kuja Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akamnyanyua mwanamke na kumtukuza. Kwa mada hii inawahusu wanawake moja kwa moja, lakini vile vile sisi wanaume inatuhusu, kwa sababu hawa wanawake ni wake zetu, hawa wanawake ni mabinti zetu, hawa wanawake ni dada zetu, na Allah subhanahu wa ta'ala ametupa jukumu la kuwasimamia hawa wanawake. Na kila mmoja miongoni mwetu siku ya kiyama tutaulizwa kuhusu kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekumilikisha katika mkeo, mtoto zako, familia yako, uliwasimamia katika misingi ipi? Uliwalea katika misingi ipi? Kwa hiyo ni mada ambayo inawahusu wanawake moja kwa moja, lakini vile vile inawahusu wanaume kwa upande mwingine, kwa sababu wao ndio wasimamizi wa hao wanawake. Mada yetu itakuwa inazungumza kuhusu al-awsaful hamida, sifa nzuri lilmar'ati salafiyyati ar-rashida, sifa nzuri za mwanamke aliyekuwa mwema muongofu. Na ni katika mambo muhimu kufahamu sifa za watu wema. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani katika aya mbalimbali ameeleza sifa mbalimbali za watu wema, kama alivyoeleza sifa mbalimbali za watu waovu, ili mwanadamu apate kuchagua ima aingie katika kundi la watu wema au aingie katika kundi la watu waovu. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia ndani ya Qur'ani katika aya mbalimbali, katika sura mbalimbali, akituelezea sifa za watu wema ili tupate kujipamba nazo, na akieleza sifa za watu waovu ili tuweze kujiepusha nazo. Kwa hiyo sisi leo hapa tutadili na sifa za mwanamke aliyekuwa mwema muongofu. Ni upi mwanamke mwema? Na ipi utukufu wa mwanamke mwema? Tambua ewe Muislamu kuwa mwanamke mwema, almar'atu salihah, mwanamke mwema, min khairi mataa'i dunya, ni katika bora ya starehe ya dunia. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema katika hadithi ya Abdullah ibn Amr an Rasulillah sallallahu alayhi wasallama qala: إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وحقيقة دنيا yote ni starehe, lakini bora ya starehe ya dunia ni almar'atu salihah, ni mwanamke mwema. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa atakuruzuku ukapata mwanamke mwema, basi hiyo ndio bora ya starehe ya dunia. Lakini huyo mwanamke mwema, wewe ndio ambaye utakayemjenga, na wewe ndio ambaye utakayemtengeneza na kumnyoosha. Kwa hiyo kuna lazima ya kufahamu sifa gani mwanamke akijipamba nazo atazingatiwa ni katika wanawake waliokuwa wema. Anasema mwanachuoni al-Allama Muqbil al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala: an-nisa'u as-salafiyyatu aghla min adh-dhahabi al-ahmari. Anasema wanawake as-salafiyyat, wanawake wema, aghla, ni ghali mno, ni wenye thamani, min adh-dhahabi al-ahmari, kuliko dhahabu nyekundu. Inafahamika thamani ya dhahabu, thamani ya madini, lakini wanawake wema, wanawake waongofu ambao wameshikamana mafundisho ya Mola wao na mafundisho ya mtume wao, basi kiuhalisia wanawake hawa ni ghali, ni wanawake wenye thamani kuliko dhahabu. Na anasema الشيخ عبد الرحمن محي الدين رحمه الله تعالى: المرأة السلفية حقا. mwanamke mwenye kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanamke mwenye kufuata mwenendo wa wema waliotangulia. mwanamke huyu kal almasi wa durri nafis, mwanamke huyu thamani yake na hadhi yake ni kama almasi wa durri nafis, na lulu yenye thamani. la taghurruha almadahiru, hadanganywi wala haghuriki na almadahir, mambo ya nje yenye kudhihiri. wala thiyabu alawahiri, wala mavazi ya wanawake wazinifu, wanawake waovu. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu akitambua hadhi na nafasi ya mwanamke mwema katika maisha haya duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atafahamu kwamba jambo la wajibu juu yake ni kufahamu sifa za mwanamke as-saliha, sifa za mwanamke mwema mwenye kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha sifa zake fil Qur'an al-Karim, katika Qur'ani tukufu. Akaja Mtume sallallahu alayhi wasallam naye pia akabainisha katika sunna zake sahihi. Katika hizo sifa za wanawake waliokuwa wema, sifa ya kwanza ya mwanamke mwema, alhirsu ala taallumi dini rabbiha, ni mwanamke kupupia kujifunza dini ya Mola wake, kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujifunza dini ya muumba wake. Akawa ana maarifa na utambuzi wa elimu ya kisheria kwa kiasi cha kufahamu mambo yake ya wajibu na haki za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yake, na haki ya mume wake zilizokuwa juu yake, ikawa ni sababu ya kupata utukufu katika maisha haya duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, akaweza kumtambua mtume wake, akaweza kutambua dini yake, ni katika sifa za wanawake wema waliokuwa bora. Wadalilu, na dalili juu ya hili, hadithu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Anasema: ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqalat ya rasulallah, alikuja mwanamke kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akasema: ya rasulallah, ewe mtume wa Allah, dhahaba ar-rijalu bihadithika, wametangulia wanaume kwa mazungumzo yako, wametangulia wanaume kwa maneno yako, wametangulia wanaume kwa hadithi zako, ewe mtume sallallahu alayhi wasallam. faj'al lana min nafsika yawman, basi tuwekee, tujalie katika nafsi yako siku moja, na atika fihi, tunakunyia ndani ya siku hiyo, tunakufuata wewe. tuallimuna mimma allamaka Allah, unatufunza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekufunza. faqala, mtume akasema: ijtama'na fi yawmin kadha wa kadha, ijtami'na fi yawmi kadha wa kadha, kusanyikeni siku fulani na siku fulani, fi makani kadha wa kadha, katika sehemu fulani na sehemu fulani. fajtama'na, wanawake wakusanyika, faatahunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akawaendea. faallamahunna mimma allamahu Allah, mtume sallallahu alayhi wasallam akawafunza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfuza. Katika hadithi hii tunaona namna gani wanawake wa kiswahaba walivyokuwa na pupa ya kutambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akatokea mwanamke miongoni mwao, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam awaike siku maalumu ambayo watakusanyika ndani yake, watajifunza chochote katika mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika sifa kubwa za wanawake wema ni wao kupia kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa na maarifa ya mtume wao, na wakaweza kutambua dini ya Uislamu kwa ujumla, kadri ya mambo ambayo ni wajibu kwa wao. Vipi mwanadamu ataweza kufaulu, ataweza kuokoka, ataweza kutengamaa kama ikiwa hamjui Allah subhanahu wa ta'ala, kama ikiwa hajui haki za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yake? Vipi mwanadamu atakuwa na maadili mema kama ikiwa hamjui Mola wake, hajui maamrisho ya Mola wake ili apate kuyatekeleza, wala hajui makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kuyepuka, hajui la halali wala haram? Mwanadamu katika hii dunia hawezi kufaulu na kuokoka isipokuwa atakapojifungamanisha kwa kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya nafasi yake na fursa yake. Ndio maana maswahaba ridwanullahi alayhim, wanawake na wanaume, walikuwa wanapupia kadri ya nafasi zao na fursa zao kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa katika jamii tuliyokuwa nayo, jamii ambayo imekithiri ndani yake utandawazi, imekithiri ndani yake fitna, imekithiri ndani yake vishawishi. Huwezi kusalimika isipokuwa kwa kujika karibu na Mola wako, na ukaribu wewe na Mola wako unaletwa kwa kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukajua kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakitaka ufanye wewe, ukajua kitu gani nikifanya kitamridhisha Mola wangu aliyeniumba na aliyeniruzuku, ukajua kitu ambacho kitakuwa ni sababu ya kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala ili uweze kujiepusha nacho. Kwa hiyo katika sifa za wanawake wema, bali sifa hii haihusiani na wanawake peke yake, bali mpaka wanaume. Sifa za watu wema sawa sawa wanawake au wanaume ni kupupia kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kumjua maki ni maarifatullah, mja kumtambua Mola wake, mja kumtambua mtume wake, na mja kutambua dini yake, akafahamu halali na haram, akafahamu yale ambayo Allah na mtume wake wameamrisha, akafahamu yale ambayo Allah na mtume wake wamekataza, akafahamu kile ambacho Allah amekitahadharisha ili aweze kujiepuka nacho. Kwa lazima tupupie kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanawake na wanaume, kwa sababu sifa hii inaingia kwa wanawake na wanaume. Na sisi wazazi vile vile tuwasomeshe watoto wetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wawe wanawake au wanaume, kwa sababu huko ndio itakuwa sababu ya wao kutengamaa, itakuwa ni sababu ya wao Allah subhanahu wa ta'ala kuwaridhia. Lakini ikiwa tutaacha sifa hii tukajiweka mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ndio tutapata vijana wenye maadili mabovu, tutapata jamii ambayo haina maadili, kwa sababu tumeacha kujifunza na kujiweka karibu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Aisha radhiallahu anha, ambaye ni ummul mu'minin, ni mama wa waumini, ni mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema ni'ma an-nisa'u nisa'ul ansar. Na Aisha radhiallahu anha alikuwa ni bora kuliko wake wengine wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Aisha kanat faqiha, alikuwa ni katika wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam wenye elimu ya dini iliyokuwa kubwa. Anasema Aisha رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار بورا يا ونواكي ونواكي وكي أنصار كنيني لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين صواب ونواكي وكي أنصار ومكونا وبورا وكفنبانوكا ونواكي وينجيني كفك وبورا صواب حياء أيب هايا haikuwazuia wao kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hutakiwi kuwa na alhaya, hutakiwi kuwa na aibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajifunza mambo yanayohusiana na dini yako, mambo ambayo itakuwa ni sababu ya wewe kunufaika katika maisha ya haya duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili katika sifa za wanawake wema ni atamassuku bikitabi rabbiha wa sunani rasuliha sallallahu alayhi wa sallam ala fahmi salafi salihi min as-sahabati wat-tabi'ina wa a'immatil muslimin. Sifa ya pili katika sifa ya mwanamke mwema ni kushikamana na kitabu cha Mola wake, kushikamana na mafunzo ya Qur'ani, kushikamana mafunzo ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sunani rasuliha, na sunna za mtume wake. Mwanamke akishikamana na Qur'ani, akashikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, tena kwa ufahamu wa wema waliotangulia katika masahaba na wanafunzi wao na wanavyoni wa Kiislamu, basi mwanamke huyu anazingatiwa ni katika kundi la wanawake waliokuwa wema. Kwa sababu ikiwa mtu atashikamana na Qur'an, ikiwa mtu atashikamana na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile ambavyo umefahamu wema waliotangulia, basi mtu huyu khairi ya dunia imemzunguka. Kwa sababu khairi ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala ameifunga kwa kufuata Qur'ani na kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah anasema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Aya hii iko katika suratu an-nisa aya 115. Ukizingatia aya hii utagundua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameifunga khairi, khairi yote, alkhairu kullu, khairi yote Allah subhanahu wa ta'ala ameifunga katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake, na shari yote iko katika kuacha mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na mwenendo wa masahaba. Allah anasema wa man yushaqiq ar-rasula, ya yule ambaye atakayekhalifiana na mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayeacha mwongozo wa mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya yeye kubainikiwa na uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, mtu huyu tutamwelekeza alipoelekea, kule alipoelekea tutamwelekeza yeye huko huko, baada ya kuacha na kupuuza mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam na akaacha mwenendo wa masahaba. Wa nuslihi jahannam, na mtu huyo tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na moto wa jahannam umekuwa ni mafikio mabaya. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia kwamba shari ambayo itampelekea mtu Allah subhanahu wa ta'ala kumtelekeza na kutomuafikisha, na mwisho wake mja huyo ikawa ni katika mafikio ya moto, ni kuacha kushikamana na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kinyume chake, khairi yote ipo kwa kushikamana na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana yule ambaye atakayelazimiana na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kufuata mafundisho yake, Allah subhanahu wa ta'ala atamsimamia Allah subhanahu wa ta'ala atamhifadhi mtu huyu, na mtu huyu mwisho wake itakuwa ni katika mafikio ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tadiduhu tujahak. Mhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhifadhi sheria yake, ukatekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayamrisha, ukajiweka mbali na kuyakibia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na kuyakemea. Huku ndo kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kumhifadhi Allah ni kuhifadhi sheria yake. Ihfadhillaha, mhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, hifadhi sheria yake. Allah subhanahu wa ta'ala asikuone sipo katika yale ambayo amekuamrisha. Ihfadhillaha, kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi. Allah atakuongoza, Allah atakusimamia katika mambo yako, Allah atakusahilishia mambo yako, Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda na kila shari, Allah atakusalimisha na mambo ya shari, mambo maovu, kwa sababu umesimama katika kuhifadhi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadhillaha tajidhu tujahak, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na hifadhi sheria yake, utamkuta mbele yako Allah subhanahu wa ta'ala akikusimamia katika kila jambo lako. Hakuna katika mwanadamu isipokuwa mwanadamu huyo ni faqirun ila Allah. Mwanadamu huyo ni faqiri, anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala katika kila namna, katika kila nyanja, katika kila upande, sisi tunamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi kuongoka katika khairi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah atuwafikisha. Hatuwezi kuepuka shari isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atusalimishe sisi na wale ambao tunawasimamia katika familia zetu na wazazi wetu. Wote sisi tunamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, enyi watu, nyinyi ni wahitaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaishi kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukizingatia maisha yako, ukizingatia nafsi yako, ukizingatia kila kitu chokuwa nacho, ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, neema yote mliokuwa nayo nyinyi basi inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, ikiwa mtazihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamwezi kudhibiti. Neema ya uhai, neema ya pumzi, neema ya afya, kila neema, neema ya riziki, neema ya familia, mke, watoto, neema hizi zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi ndio ambao tuna haja na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah hana haja na sisi. Kwa hiyo hifadhi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi na kudumisha khairi kwako wewe. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika aya nyingine, katika sura Az-Zukhruf aya ya 43, fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, na amri ikielekezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, maana yake inawahusu umma wake wote, maana yake amri hiyo inawahusu waislamu wote. Fastamsik billadhi uhiya ilayka, shikamana ewe mtume, wewe na ummati wako, shikamana na kile ambacho tumekifunua kwako wewe, shikamana na Qur'ani, shikamana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo, innaka ala siratin mustaqim, kwa hakika wewe utakuwa katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo hakuna jambo jema kama sisi tukishikamana na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ili mwanamke azingatiwe kuwa ni almar'atu salihah, ni mwanamke mwema, lazima mwanamke huyo awe na sifa ya kushikamana na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema mwana chuoni mkubwa al-allama Muqbil al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala anasema al-mar'atu as-salafiyya tatamassaku bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi fi hududi ma tastati'u ala fahmi as-salaf as-salih. Anasema mwanamke mwema mwenye kushikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanamke huyu sifa yake ni kushikamana na Qur'ani na sunna za Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika mipaka ya vile ambavyo anaweza, kadri ya vile ambavyo anaweza kwa ufahamu wa wema uliotangulia. Sifa ya tatu katika sifa ya mwanamke mwema, mujahadatu nafsiha ala ta'ati zawjiha. Mujahadatu nafsiha ala ta'ati zawjiha fil ma'rufi inda wujudihi wa ghiyabihi. Kutoa juhudi katika kupambana na nafsi yake, ala ta'ati zawjiha, juu ya kumtii mume wake. Mwanamke mwema yule ambaye anailazimisha nafsi yake katika kumtii mumewe, fil ma'rufi, katika wema. Madamu mume wake hajamuamrisha jambo la maafia, basi mwanamke huyo utamkuta haraka anamtii mume wake. Hiyo ni katika sifa kubwa, katika sifa ya almar'atu salih, mwanamke mwema. Inda wujudihi wa ghiyabihi, wakati wa uwepo wake na wakati ambao hayuko, basi utamkuta yuko katika kudili na kumtii mume wake. Ukimwona mwanamke hana taa, hana utiifu kwa mume wake, basi mtu huyo, mwanamke huyo, hana sifa za wanawake waliokuwa wema. Ameacha mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ameacha mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mwanamke huyo siku zote atakuwa katika machukizi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Qatada ibn Di'ama rahimahullah, anachuoni mkubwa huyo, alipokuwa akifasiri aya Allah subhanahu wa ta'ala, fas-salihatu qanitatu hafidhatun lil-ghaibi bima hafidhallah. Fas-salihatu, wanawake wema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fas-salihatu qanitatu, wanawake wema ni wale ambao, qanitatun, Qatada akasema, ay muti'atun lillahi wa li azwajihinna, wanawake wema ni wale ambao wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala na wanawatii waume zao. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Allah akisema anasema kweli, anasema haki, na anaongoa katika njia iliyonyooka. Allah anasema wanawake wema, as-salihat, wanawake wema wenye ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia, ni wale ambao qanitatun ay muti'atun lillahi wa li azwajihinna, ni wale ambao wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala na wanatii waume zao. Anasema Imam As-Sa'di, mwanachuoni mwingine rahimahullah ta'ala, alipokuwa akifasiri kipande hicho cha aya, fas-salihatu qanitatun qanitatun hafidhatun lilghaibi, Allah aliposema fas-salihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi ay muti'atun li azwajihinna hatta fil ghaibi, ni wale ambao wanawatii waume zao hata wakati ambao hawapo, tahfadhu ba'laha bi nafsiha wa malihi, anamhifadhi mume wake kwa nafsi yake na mali yake. Hawa ndio wanawake waliokuwa wema. Anasema Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha sallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at. Baada kuona maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaona hapa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakieleza sifa za wanawake wema. Katika miongoni mwa sifa hizo ni mwanamke kuwa na sifa ya kumtii mume wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezifaradhisha kwa Uislamu. Mwanamke akitekeleza swala hizi tano, sifa ya kwanza hiyo, kisha wahasalat farjaha, akahifadhi tupu yake, akaweza kuhifadhi tupu yake na madhambi, akawa si mzinzi. Wa ata'at ba'laha, akamtii mume wake, dakhalat min ayi abwabil jannati sha'a, mwanamke huyo ataingia katika milango ya pepo wowote atakayotaka. Hadithi hii ina faida nyingi. Miongoni mwa faida kubwa za hadithi hii ni sifa hii tuliyoitaja katika sifa za wanawake wema, ni mwanamke kumtii mume wake. Na katika faida nyingine tunaipata katika hadithi hii ni kupata wadhifatul mar'ah, wadhifa wa mwanamke katika dini yetu, kazi ya mwanamke katika dini yetu, jukumu la mwanamke katika dini hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka juu yake. Mwanamke katika sheria yetu ya Kiislamu, kama vile ambavyo tumetangulia kusema, amepewa thamani, ametukuzwa, amehifadhiwa, utu wake umekuja kuhifadhiwa na sheria yetu ya Kiislamu. Wadhifa mwanamke ni kujipinda kuswali swala tano, akahifadhi tupu yake, akamtii mume wake. Akifanya mambo haya, basi mwanamke huyo anatoshelezwa kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama mwanamke kujivisha mambo ambayo hayamhusu, mfano akawa anafanya kazi ambayo haiko katika misingi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka, hakuna vidhibiti vya kisheria, mwanamke ikawa kazi yake kwenda huku na kule, na yeye akawa amejiingiza katika majukumu ambayo majukumu hayo yanabebwa na wanaume, basi mwanamke huyu hawezi akawa na thamani ambayo sheria ya Kiislamu imempa. Mwanamke wadhifa wake ni kukaa nyumbani, kuswali swala tano, kuhifadhi tupu yake, kumtii mume wake, na Allah Subhanahu wa Ta'ala amedhamini kumpa pepo mwanamke huyu. Katika sifa nyingine ya mwanamke mwema ni sifa ya tarbiyatul usrati ala al-islam wa sunnah wa aqidatan wa ibadatan wa adaba. Tarbiyatul usra, kuilea familia, ala al-islam, juu ya Uislamu, wa sunnati, na juu ya sunna na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika upande wa itikadi, katika upande wa ibada, na katika upande wa adabu. Mwanamke ana jukumu la kusimamia familia ya mume wake, kwanza kujisimamia mwenyewe na kuwasimamia watoto wa mume wake, awalelee katika malezi ya Kiislamu, malezi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafundisha katika upande wa itikadi, katika upande wa ibada, na katika upande wa adabu. Leo hii vijana wengi wa kiume na mabinti wengi hawana adabu na maadili mema ya Kiislamu, kwa sababu wazazi wameshindwa kuwalea watoto wao katika malezi bora ya dini yetu. Hasa jukumu hili liko kwa mwanamke. Huyo ni wajibu kwa mwanamke kuilea familia, watoto, katika malezi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia. Lakini ili mwanamke aweze kuwalea watoto wake katika malezi ya Kiislamu, lazima yeye mwenyewe awe anajua huo Uislamu, awe anajua hayo maadili mema, awe anayajua hayo maadili bora. Ndio maana tukasema katika sifa za wanawake wema, sifa ya mwanzo ni kupia kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mwanamke akiwa ataweza kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akamfahamu Mola wake, akamfahamu mtume wake, akafahamu haki za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikuwa juu yake, mwanamke huyu ndiye ataweza kuisimamia familia katika misingi iliyokuwa bora, malezi bora. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, wanawake na wanaume, qu anfusakum wa ahliikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto, moto ambao waquduha an-nas wal hijara, kuni zake ni watu na mawe, alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Anasema Ali ibn Abi Talib alipokuwa akifasiri aya hii, enyi ambao mmeamini, qu anfusakum wa ahliikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na jamaa zenu. Anaingia mke, anaingia watoto, alimuhum wa adibuhum, kwa maana ya kuokoa hawa. Utaokoa vipi jamaa zako, familia yako? Kwa kuwafunza na kuadabisha, kuwafunza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuadabisha katika misingi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anairidhia. Anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, almar'atu, katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, almar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Almar'atu ra'iyatun, mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake. Ataulizwa mwanamke kuhusu mada, kuhusu kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amemilikisha katika watoto wa mume wake. Kwa hiyo mwanamke lazima ahifadhi familia, lazima ailee familia katika misingi bora ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameridhia. Sifa ziko nyingi katika sifa za wanawake wema, wanawake bora katika dini yetu. Kutokana na muda, mimi nitaishia hapa. Tampisha shekhe wangu na mwalimu wangu Sheikh Nadhir aje kumalizia sifa hizi za wanawake bora, wanawake wema, wanawake ambao wameshikamana na fundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam.